No niin, oikein hyvää sunnuntai-iltapäivää teille kaikille. Rauha. Todella ihana oli nähdä Voitto sinua täällä laulamassa. Meillä on veli palannut kotiin ja veli palannut tänne myös palvelemaan, että Jumala on vastannut rukouksiin. Että todella ihana nähdä sinua täällä keskellämme. Tämä on meidän seurakunnan yhteinen ilo ja voitto. Olemme hänen puolestaan rukoilleet ja nyt saamme nähdä veljemme täällä terveenä ja todellakin ollaan kiitollisia siitä, mitä Jeesus on tehnyt. Tervetuloa tänne hengelliseen kotiin myös. Meillä on todella ihana etuoikeus täällä palvella Jumalaa. Ja täytyy sanoa, että itsellänikin oli tuossa mielessä monenlaista taisteluajatusta. Mutta hyvä, että profetaalisesti sanoit sen, Anja, mitä olit sanomassa, koska se rohkaisi myös minua sitten jakamaan tätä asiaa, mitä sydämeeni on laskenut. Oikeastaan jo pitkin viikkoa on tätä rukoillut ja kamppailu, mutta koen, että tässä tilaisuudessa tästä asiasta pitää opettaa ja julistaa. Mutta rukoillaan yhdessä, että Jumalan henki saa meitä ottaa niin kiinni ja puhua meille. Ja Pyhä Henki saa myös jakaa tästä sanan kohdasta, minkä sain, niin meille ajatuksia. Ja me oppisimme ymmärtämään Jumalan tahtoa syvemmin ja paremmin. Jos vaikka nousette hetkeksi seisomaan kanssani, niin jaksatte myös paremmin sitten seurata julistustani. Halleluja. Kiitämme, että saamme olla Isä sun kasvoisi edessä Jeesuksen nimessä. Ja kiitämme siitä valtavasta rakkaudesta ja armosta, mikä sinulla on meitä kohtaan. Ja me pyydämme ja rukoilemme, että anna sinä Herra sanastasi siunaus meille. Opeta meitä Pyhä Henki. Tule opettamaan. Jaa näistä sanoista meille. Anna meidän Herra nähdä sinun tahtosi, sinun armosi, sinun rakkautesi kirkkaammin ja paremmin tänä päivänä tulevina päivinä. Kiitos olet lähettänyt meidät jokaiset tänne ja kiitos sinulla on puhuttavaa meille. Avaa meidän sydämemme ja me tahdomme olla itse, Herra, avoimena edessäsi ja pyytää, puhu meille, puhu meidän elämäämme ja asioita, mitä me tarvitsemme. Kiitos, Jeesus, että siunaat sanasi. Aamen. Istukaa, olkaa hyvä. Anja aloitti sanoilla puhumalla, että siellä oli kuningas, jolla oli kultainen vasikka ja Jumala on puhunut minulle, että mun tulisi tästä julista, mitä löytyy toisesta Mooseksen kirjasta ja luku 32. Siellähän puhutaan siis Mooseksesta ja kultaisesta vasikasta ja oikeastaan toi kultaisen vasikan tapaus, niin se kertoo meille epäjumalan palveluksesta ja jotenkin mä haluan, että tämä on varmasti monelle tuttu kohta ja pyhäkoulussa opetettu asia, mutta mä ajattelin jotakin sellaisia ajatuksia tästä nostaa lisää meidän elämäämme ja toivoa, että Jumala henki saa tästä ottaa ja jakaa kaikkia sitä, mitä itse kunkin elämään sitten tarvitaan. Mutta jotenkin haluan niin kuin tänään meille saana julistaa siitä, että miten epäjumalan palvelus on ja mitä vaaroja se saa ja ennen kaikkea se, että miten ihana on se, että Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä, niin meidätkin on vapautettu, tiedätkö, epäjumalan palveluksesta. Ja mitä tämä tarina on? Tämä on tuttu tarina ja siitä on paljon puhuttu, mutta mä joitakin asioita haluan tänään yhdessä teidän kanssa Jumalan sanasta nostaa näitä esille ja käydä teidän kanssa lävitse niitä. Nimittäin tuo tilanne, missä Mooses on, niin se on aika järisyttävän dramaattinenkin tapahtuma, kun me sitä luetaan. Mutta epäjumalan palveluksen piirteet näkyy tässä kultaisen vasikan ja kultaisen vasikan palvonnan synnissä. Nimittäin epäjumalan palveluksella on aina se piirre, että se viime kädessä tuo monenlaisia syntiä, se tuo ihmisen elämää syntiä. Ja näistä ensimmäisestä 6 luvusta me voimme lukea näin. Kun kansa näki, että Mooses viipyi, eikä tullut alas vuorelta, se kokoontui Aaronin ympärille ja sanoi hänelle, ryhdy työhön ja tee meille jumalia, jotka kulkevat meidän edellämme, sillä me emme tiedä, mitä on tapahtunut Moosekselle, tuolle miehelle, joka johdatti meidät Egyptin maasta. Aaron sanoi heille, irrottakaa kultarenkaat, jotka ovat vaimojenne ja poikienne ja tyttärienne korvissa ja tuokaa ne minulle. Silloin koko kansa irrotti kultarenkaat korvistaan ja toi ne Aaronille. Hän otti heitä kullan, sitten hän kaavaili piirtimellä ja valoi kullasta vasikan. Israelilaiset sanoivat, Israel, tämä on sinun jumalasi, joka on johdattanut sinut Egyptin maasta. Kun Aaron kuuli tämän, hän rakensi vasikan eteen alttarin, sitten Aaron julisti, huomenna on Herran juhla. Israelilaiset nousivat varhain seuraavana aamuna, uhrasivat polttouhreja ja toivat yhteisuhreja. Sitten kansa istui syömään ja juomaan, sen jälkeen he nousivat karkeloimaan. Eli tässä meille tuodaan sellainen tilanne, missä Mooses on ollut pitkään poissa kansanluota. Siis Israelin kansanjohtaja on poissa. Ja ajattele tuo tilanne, että jos sinä olisit ollut kansan kanssa tuolla samassa paikkaa, ja olisit nähnyt, että 80-vuotias mies menee sinne vuorta pitkin, ja sinä katsot, että hänellä ei ole mukanaan ei vettä, hänellä ei ole mukanaan mitään syötävää, ja sitten sinä käyt odottamaan siellä vuoren juurella ja huomaat, että 40. päivä lähestyy, ja miestä ei kuulu, ei näy, niin mikä sulle tulisi mieleen ensimmäisenä? Se on varmaan sinne kuollut. Kuka ihminen elää 40 päivää ilman ruokaa ja juomaa? Nimittäin Raamattu sanoo, että Mooses oli siellä juomatta ja syömättä Jumalan läsnäolossa. Jumalan läsnäolossa siis voi tapahtua aika ihmeellisiä asioita. Me nähdään, että ohitetaan kaikki tällaiset tavanomaiset niin sanotut järkisyyt ja se mikä on totta. Normaalistihan ihminen kuolee hyvin nopeasti, jos ei saa esimerkiksi nestettä. Mutta Mooses, 80-vuotias mies, on siellä vuorella ja alkaa tulemaan ihmisille ajatuksia, että hei, me tarvitaan joku johtaja. Ja sitten he sanovat Aaronille, Mooseksen vanhemmalle veljelle, että hei, me tarvitaan Jumala, tee meille Jumala. Ja mitä Aaron, jolle annettiin se johtajuus, tekee? Hän aivan kuin sanoi, että okei, selvä, tehdään teille johtaja, tehdään teille joku Jumala, joka johdattaa teitä, on teidän turva ja tuki, ja siitä valmistuu tämä kultainen vasikka, jonka eteen sitten heti aamulla, ei silleen, että odotetaan vielä, että tulisiko se Mooses, vaan siellä on suuri ilo oikein, että nyt me päästään oikein palvomaan tätä vasikkaa. Heti aamulla ollaan valmiita, ja lähdetään tekemään sitä epäjumalan palvelusta. Mutta se, mitä tämä epäjumala on yleensä, se ongelma on se, että kun ihmiselle tulee joku epäjumalaksi, niin se tuo ihmisen elämään syntejä. Siis se ei ole vain niin, että meillä on joku asia, johon me niin kuin turvaamme, joku asia, jota me rakastamme yli kaiken, joku asia, mikä on meille äärettömän tärkeä. Mitään sen ongelma on, että jos tällainen tulee ihmisen elämään, se alkaa tuottamaan muitakin asioita. Se ei jää vaan siihen epäjumalaan, vaan niin kuin tässäkin nähdään, että kun kansa valmisti vasikan, ja kuitenkin aiemmin olivat sanoneet Moosekselle, että me varmasti teemme kaiken sen, minkä Herra on käskenyt. He vakuuttivat sitä. Niin ajattelekaa, 40 päivää niin on jo valmiina siellä vasikka ja sen jälkeen sitä palvotaan, mutta se ei jää siihen. Vaan tämän jälkeen alkaa tapahtumaan sitten se, että aletaan tekemään muutakin. Iloa pitämään, karkeloimaan, eli siellä on paljon muitakin sellaisia synnin muotoja, mitkä kauhistutti myös Jumalaa. Ja se yleensä, miten meidän elämää helposta ihmisinä saattaa tulla epäjumala, mä puhun nyt myös ihan meille uskoville, koska se on tosi asia, että tässä oli Jumalan kansa, jossa tapahtui tämä asia. Se ei ollut joku vieras kansa, vaan se oli Jumalan oma kansa. Niin kun epäjumala hiipii meidän elämäämme, niin se tulee yleensä salakavallisesti, se tulee pikkuhiljaa. Nimittäin te näette, että Aaron sanoi, että nyt pidetään Herran juhla, siis Israelin Jumalan juhla, mutta siihen laitettiin rinnalle kultainen vasikka. Eli pikkuhiljaa otettiin jotakin sellaista, mikä ei ollut Jumalan tahdon mukaista Jumalan palvelusta. Ja mä luin tänään tuossa aamulla Hyvä Sanoma Extraa. Siellä kerrottiin kahdesta iäkkäämmästä naisesta. Heidän nimensä oli Kirsti ja Onerva. He molemmat lähtivät tällaiseen reikiparantamiseen. Tänä päivänä on hyvin paljon kaikkea tältä parantamisen muotoja. Ihmiset ryntäävät sinne. Ja tällä Kirstillä ja Onervalla niin he oikein innostuivat ja tällaiseen epäjumalan palveluksen muotoon. He uskoivat jälleen syntymiseen, he uskoivat kaikkeen, että me tullaan tänne vielä uudestaan. Ja he olivat käyneet ennustajilla ja ennustajat oli sanonut, että sä oot joskus ollut intiaanipäällikkö entisessä elämässä ja milloin mitäkin. Ja he kaiken tämän ottivat vastaan. Ja sitten kun heitä opetettiin tässä energiahoidossa ja energian siirtämisessä, niin heille opetettiin, että itse asiassa Raamattu puhuu siitä, että Jeesuskin käytti käsiään ja siirteli energioita muualle. Eli huomaatte, miten tällainen epäjumalan palvelus, jossa aletaankin palvomaan ihmistä ja aletaan, tämä on hyvin tällainen itämainenkin tämä uskonto nykyään, tämä New Age ja tähän liittyvät hommat, mutta näette, miten sitä Raamatunkin juttuja laitetaan sekaan. Eli ei tämä ole niin kuin saatana, joka on tuhanten juonten mestari, hän ei ole muuttunut. Hän edelleen toimii samalla lailla, hän yrittää luikerella ihmistä elämään, yrittää horjuttaa Jumalan sanan arvovaltaa, hieman vääristellä sitä, jotta ihmiset lähtisivät epäjumalan palvelukseen. Ja mitä se epäjumala sitten oikein on? Siis se on epäjumala, mä määrittelisin sen näin, että se on niin kuin onnen ja palvonnan lähde. Siis se, mikä tuo meille äärettömästi onnea ja me haluttaisiin sitä palvoa. Se on turvallisuuden lähde, niin kuin israelilaiset, he halusivat jonkun, joka johtaa heitä, jonkun, joka kulkee heidän edellä. Olkoon se vaikka joku kultainen vasikka. Tänä päivänä me naurettaisiin sille, että jos tänne tulisi ihmisiä ja sanottaisiin nyt, että seurakunta Eskilstunassa, lähdetään tuon kultaisen vasikan perässä. Se johdattaa meitä. Niin voi olla, että me naurettaisiin vaan enempi tällaisella ajatuksella. Siihen aikaan se oli todellisuutta. Ja se on ohjauksen lähde. Epäjumala on myös ohjauksen lähde. Siltä pyydetään apua ja neuvoa. Siihen turvataan kaikessa. No, onko tänä päivänä jotakin tällaista? Jos me ajatellaan, että epäjumalan palvelistuu elämään, ihmisen elämään syntiä. Mä sanoisin, että kyllä. Tänä päivänä yksi suurimpia epäjumalan lähteitä ja epäjumalia meille on joskus minä itse. Minä määritän, mitä mä saan tehdä, mikä on oikeaa, mikä on väärää. Raha tänä päivänä on oikein valtavan suuri epäjumalan lähde. Se hallitsee, se määrittää, se tuo turvaa, se tuo onnellisuutta, se tuo kaikkea sellaista, mihin ihminen turvaa, jos me ajatellaan. Ja Jumala haluaa omaan kansansa tänään oikein muistuttaa, että meidän lähteemme, meidän Jumalamme on Israelin Jumala. Me haluamme häntä palvella, hänen eteensä notkistua, emmekä turvaa mihinkään muihin jumaliin. Joku on sanonutkin tällaisen sanonan, että jos et antaudu Kristukselle, niin sä antaudut kaaokselle. Mun mielestä siinä on hyvä pointti ja ajatus, koska silloin kun me antaudumme Jeesukselle Kristukselle, hänen voimansa ja rakkautensa tuo aina meille harmonia ja tasapainoa. Ja jos me alamme antautumaan jollekin muulle, notkistamme polve jollekin muulle epäjumalalle, niin meidän elämäämme alkaa tulla enemmän pikkuhiljaa kaaosta. Tuomarin kirja on mielenkiintoinen kirja ja siellä luku 17 jae 6 sanoo, että tuohon aikaan ihmiset tekivät, mitä itse kukin sydämessään koki oikeaksi. Ja jotenkin mä ajattelen, kun Eskilstunassa ollaan, niin tänä päivänä niin me nähdään ympärillä ihmisiä, jotka jokainen tekee sitä, mitä oikeastaan omassa sydämessään kokee oikeaksi. Ja tämä onkin sellainen haaste, että me voisimme alkaa aivan kuin sanoa, että se oikea lähde, mistä me ammennamme sen, mikä on totta ja oikea, niin se on Jumalan sana, se on Raamattu. Täällä meille näytetään, mikä on oikea väärää, kenen eteen meidän tulee langeta, ketä meidän pitää palvoa, ketä me saamme palvoa ja ylistää. Kun mä otan tämän kultaisen vasikan ja tästä meille puhuja jaan, niin ensimmäinen korinttolaiskirje 10. luku ja 11 kertoo tällaiset sanat. Kaikki tämä, mitään kaikkia Moosekseen liittyvää ja erämaan vaellusta ekassa korinttolaiskirjeessä 10. luvussa käsitellään. Ja siksi tässä sanotaan, kaikki tämä tapahtui heille, niin on esikuvallista, on kirjoitettu varoitukseksi meille, joille maailman aikojen loppukausi on tullut. Eli me voidaan tästä kultaisen vasikan tapauksesta ja mitä tapahtui siellä, me voidaan oppia. Me voidaan nähdä, että meidän ympärillämme tänä päivänä ei ole ehkä kultaisia vasikkoja, ei ole niin paljon toteemeja, minkä edessä ihmiset rukoilee ja pyytää apua ja turvaa niihin. Jos me mennään Japaniin tai muualle, niin tiedättekö, siellä on ihmisillä paperijumalia. He ostavat paikallisista epäjumalan temppeleistä ja muualta muutamilla näillä paikallista valuuttaa, muutamilla pennosilla itsellänsä paperijumalan. Se kulkee heidän taskussaan, he uskovat, että se suojelee heitä. Ja se on todellisuutta Japanissa, jossa tehdään kännyköitä ja tietokoneita ja niin edelleen. Eli me voidaan nähdä, että tämä epäjumalan palveluksen todellisuus on totta. Sielun vihollinen koko ajan houkuttelee ihmisiä jonkun eteen notkistumaan, koska meillä on syvä tarve palvoa jotakin. Mutta kiitos Jumalalle, että me saadaan tänään palvoa Jeesusta. Kiitos Jumalalle, että me saadaan kohottaa kätemme Jeesuksen puoleen ja sanoa, että sä olet meidän Jumala. Sinun eteen me polvistumme, sinua me palvomme, sinulle me haluamme antaa kunnian elämämme ja kuuliaisuutemme. Raamattu sanoo, että kenen voittama on, sen orja hän on. Eli mä itse niin kuin ajattelen näin, että on tosi tärkeää, että me uskovina emme lankea sellaiseen ajatukseen, että etteikö epäjumalan palveluksen voisi hiipiä uskovan elämää. Meidän tulee aina katsoa, että me olemme Kristuksen voittamia. Että me olemme kuuliaisuuden palvelijoita Jumalalle vanhuskaudeksi, niin kuin roomalaiskirjeessä sanotaan. Että ei mikään asia tässä ajassa meitä saa aivan kuin kääntymään jonkun muun puoleen, joka vie meidän aikamme, huomiomme, mielenkiintomme, ajatuksemme pois Jeesuksesta. Ja mä voin sanoa, että meillä löytyy lähteitä. Ne on erilaisia kuin silloin Mooseksen aikana. Löytyy nettiriippuvaisuutta, liittyy erilaisia riippuvaisuuksia yllin kyllin, alkoholiriippuvaisuutta, huumeriippuvaisuutta, monenlaisia riippuvaisuuksia. Ja se näkyy siinä, että kun tähän tällaiseen addiktioihin lähdetään, niin huomaatte, se alkaa tuomaan tällaisen ihmisen elämään monenlaisia muitakin haittavaikutuksia. Se ei jää vain yhteen syntiin. Vaan jos otetaan vaikka alkoholistin elämästä, sellainen, joka on ollut kiinni alkoholissa, niin oikeastaan tuo nimikin on aika mielenkiintoinen, alkoholi. Nimittäin alko tarkoittaa sitä paikkaa, mistä viina otetaan. Holisti tarkoittaa kokonaisvaltaisesti. On kokonaisvaltaisesti kiinni viinassa. Niin eihän se ole niin, että kun tämä ihminen on siinä kiinni, niin itse asiassa hän palvoo sitä asiaa. Se on hänelle onnenlähde. Se on lähde, jossa koetaan, että nyt hallitaan elämä. Se on lähde, jonka eteen mennään säännöllisesti. Ja se on mielenkiintoista, että jos tähän jää kiinni, niin eihän se ole vaan, että se alkoholi on vaan mun ongelma, ei se ole muiden ongelma, vaan se alkaa synnyttämään ongelmia muillekin. Se kohta menettää tällainen ihminen elämänhallintansa, kohta ei ole enää rahaa hoitaa laskujaan, vuokriaan, ruokaa, niin edelleen, että kohta ei enää maistukaan ruoka, ja sitten se on vaan se viina. Ja me nähdään, että epäjumala on juuri tällainen, joka vie kaiken huomion meiltä ja meidän mielemme pois Jumalasta katsomaan sitä omaa epäjumalaa. Ja mikä tässä epäjumalan palveluksessa on se sellainen pointti, mitä mä haluan tänään meille kaikille sanoa ja oikein voitaisiin sydämiämme myös tutkia Jumalan sanan valossa, että Herra auta, että me voimme sinun eteen notkistua. Auta, että niin kuin sanotaan, ketut ei juoksisi puutarhassa, niin otettaisiin kiinni. Pienetkin sellaiset asiat, mitkä voi meitä houkutella palvelemaan jotakin muuta, niin näin ei tapahtuisi. Nimittäin epäjumalan palvelus, se rikkoo Jumalan lahja sydämen. Täällä 32. luku ja 19 sanoo tällaiset sanat. Kun Mooses lähestyi leiriä, hän näki vasikan ja tanssin. Silloin hänen vihansa syttyi, hän heitti taulut käsistään ja särki ne vuoren juurelle. Ja sitten jäi 10 ja 11. Ja nyt jätä minut rauhaan. Ja Jumala sanoo nämä sanat. Vihani on syttynyt heitä vastaan ja minä teen heistä lopun. Sinusta minä kuitenkin teen suuren kansan. Mutta Mooses rukoili armoa Herralta Jumalalta ja sanoi: Herra, miksi vihasi on syttynyt omaa kansasi vastaan, jonka olet tuonut pois Egyptin maasta suurella voimalla ja väkevällä kädellä? Nimittäin epäjumalan palveluksessa tapahtuu kaksi asiaa. Ja mä olen ajatellut, että on tärkeää, että kummalta kautta me katsotaan aina silloin, jos me omassa uskon elämässä me lankeamme johonkin vasikan palvelemiseen. Me kompastumme niihin johonkin entiseen ongelmaan, mikä on meitä sitonut ja addiktoitunut. Nimittäin siellä tapahtuu se, että Jumalan tahto rikotaan. Kun Mooses tulee vuorelta ja Jumala oli kirjoittanut niihin kahteen kivitauluun molemmille puolille nuo 10 käskysanaa, niin tapahtui se, että kun Mooses näkee, hän niin kuin toimii Jumalan, mä uskon, hengessä, ja hän heittää ne kivitaulut niin, että ne meni rikki. Vaikka siellä tehtiin ensin vain kultainen vasikka, niin se kuitenkin rikkoi koko Jumalan tahdon. Ja Raamatussa Jaakobin kirjassa Jaakob sanoo luvussa 2 ja jakeessa 10, että jos me rikomme Jumalan käskyä, eli Jumalan tahtoa, yhdessä kohtaa me rikomme koko lain. Eli toisin sanoen, Että se, että jos joku varastaa, niin hän on silti rikkonut koko lain, vaikka ei hän tekisi huorin. Tai puhuisi väärää todistusta lähimmäisestään. Eli Jumala katsoo näin kokonaisvaltaisesti, että jos me rikomme jossakin kohtaa, niin silloin hänen koko tahtonsa on rikottu. Mutta mikä tässä se pointti on se, että on enemmän kuin vain, että me rikomme Jumalan tahtoa, jos me lankeamme epäjumalan palvelukseen, mikä tahansa se on. Nimittäin se, että me satutamme Jumalan sydäntä. Siis me satutamme Jumalan sydäntä. Ihminen, joka tekee ja elää synnissä, niin ei ole näin vain, että Jumalan tahto tulee rikotuksi, vaan Jumalan sydän tulee satutetuksi. Noissa sanoissa sanotaan, että Herra vihastui. No miksi Jumala vihastui? Vihastuminen ei ole rakkauden vastakohta, päinvastoin. Todellinen vihastuminen osoitus siitä, että minä rakastan sinua. Ajatellaanpas tilanne, että jossakin suhteessa, puhutaan vaikka aviosuhteessa, niin toinen pettää toista. Niin mun mielestä se olisi outo tilanne, jos tällä toisella ihmisellä ei minkäänlaisia vihastumisen tunteita tulisi. Ja jos tällä ihmisellä tulisi vihastumisen tunne, niin mistä se johtuu? Rakkaudesta. Se johtuu rakkaudesta. Eli on tärkeää, että me nähdään, että silloin kun meillä on esimerkiksi kiusausta ja houkutusta tehdä jotakin sellaista, minkä me tiedämme, että tämä rikkoo Jumalan tahtoa vastaan. Tämä on sellainen, mikä murtaa hänen sydäntään ja satuttaa häntä. Me muistaisimme, että tämä on vähän sama juttu kuin missä tahansa läheisessä suhteessa. Että silloin aletaan rikkomaan suhdetta. Ei ensisijaisesti, mä sanoisin näin, että kun puhutaan, on käsky sanoa, älä tee huorin, älä siis tee aviorikosta, niin eihän kysymys ole ensisijaisesti siitä, että nyt on joku käskysana rikottu, vaan ensisijaisesti on kysymys siinä, on rikottu joku Jumalan, siis ihmissuhde. Ja se on se, mikä tekee kipeää ja satuttaa. Tai jos ajatellaan, on käsky, että älä sano väärää todistusta lähimmäisestä. Ja jokainen meistä tietää, että me ollaan joskus annettu valheellista tietoa toisesta ihmisestä. Niin eihän kysymys ole ensisijaisesti siitä, että jonkun käskysanan rikoi, vaan kysymys on siitä, että nyt se jälleen kosketti jotakin ihmistä persoonaa. Nyt jotakin käy joidenkin suhteille. Ja silloin on vaarassa, että jotain menee sydämiä menee rikki, joku ihminen tulee satutetuksi. Eli tänä päivänä, kun me ollaan Jumalan edessä, niin ja Jumalan kasvu edessä, Jumalan sanan edessä, niin me jotenkin koin, että meidän tulee oikein rukoilla, että Herra, auta meitä, että kun me vaelletaan sinun yhteydessä, että silloin kun meillä on houkutusta tehdä syntiä tai me langetaan tekemään syntiä, niin silloin me muistaisimme tämän, että kysymys ei ole ensisijaisesti siitä, että me rikomme jonkun käskyn, vaan ensisijaisesti siitä, että me alamme rikkomaan meidän suhdettamme. Mutta kiitos Jeesukselle, että anteeksianto on kaikkeen tähän. Kun puhun epäjumalan palvelusta, haluan myös puhua siitä, että Jeesus Kristus ristin puulla on kaiken sovittanut. Meidän virheemme, meidän taistelumme, meidän heikkoutemme, meidän taipumuksemme myös alkaa palvomaan jotakin kultaista vasikkaa, mikä se meidän elämässä sitten saattaakaan olla. Koska kun me tiedämme meidän heikkoutemme, Jumala tietää, mutta mekin kyllä ollaan opittu tietämään, mikä se meidän heikkous on. Mikä on se, mihin me helposti aivan kuin notkistamme polvemme ja alamme sitä tekemään, niin Jumala haluaa tulla tänään meidän ja sinun luoksesi ja sanoa, että Jeesuksessa on voima. Jeesuksessa on avain näihin tilanteisiin ja hän antaa meille voiman niin, että me pääsemme yli kaiken sen, mikä meitä sitoo ja Jumalan hengen voima tulee vapauttamaan meitä. Hallelujaa. Ja mä tiedän, että tänä päivänä, kun me mennään tonne kaduille ja ihmisten luo, siellä on paljon ihmisiä, jotka ovat oikeasti kiinni epäjumalan palveluksessa. Ja heitä sidotaan, he eivät pääse omin voimin. Ja mä tiedämme, että Jeesuksessa on voima. Me tiedetään, että Jeesus pystyy vapauttamaan nämä ihmiset näistä siteistä, mistä he itse pääsevät irti. Ja me tiedetään, että vain Jeesuksessa todellinen onni tulee näiden ihmisten elämään. Mitä tapahtuu tämä epäjumalalle, kun Mooses tulee sieltä vuorelta alas? Jakeessa 20 sanotaan, sen jälkeen hän otti vasikan, jonka israelilaiset olivat tehneet, poltti sen tulessa ja murskasi tomuksi, sirotteli tomun veden pinnalle ja juotti veden israelilaisille. Eli tämä kertoo sitä, että epäjumala täytyy tuhota elämästämme. Jumalan kansan keskuudessa epäjumalat kun tuhoutuu, niin tiedättekö, Jumalan kirkkaus lisääntyy. Kun istuin tuossa penkissä, oikein koin, kuinka Jumalan henki muistutti minulle vanhasta testamentista Jaakobin perheestä. Kun Jaakobin perhe vaelsi Kanaanin maassa, niin yhtäkkiä tuli sellainen konflikti ja kriisitilanne, jossa Jaakob pelkäsi perheensä puolesta. Mitä hän sanoi omalle perheelle? Hän sanoi, että poistakaa kaikki epäjumalat keskuudesta. Ja niin he tekivät. Ja mitä tapahtui? Raamattu sanoo, että Herran kauhu valtasi viholliset, niin ettei kukaan uskaltanut koskea Jaakobin perheeseen. Tiedätkö, mä uskon vahvasti siihen, että kun Jumalan henki tulee meidän yllemme, Jumalan henki näyttää meille asioita, mitkä on pois laitettava. Tiedätkö, Jumalan hengen kirkkaus tulee keskuutemme ja Jumalan kauhu valtaa sielun vihollisen ja sielun vihollisen voimat. He eivät voi kestää edessämme, koska Jumalan kansassa ja leirissä ei ole epäjumalia. Mä olen vakuuttunut siitä, että Jumala on pyhä Jumala. Ja hän ei ole muuttunut, kun hän sanoo, että olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä. Ja tämä pyhyyden aivan kuin kehotus ja vaatimus, niin se on tietenkin lahja pyhyyttä Kristuksessa, mutta se on myös samalla meidän kilvoittelumme, meidän pyhityksemme, että me ojentaudumme sen mukaan, minkä ymmärrämme Jumalan tahdoksi. Ja silloin, kun me toimimme samalla lailla kuin Mooses, niin hyvin tulee käymään. Mooses tulee vuorelta, hän näkee tuon kamalan epäjumalan palvelukseen siitä tulleet seurannaisilmiöt. Ja hän tekee sen, että hän rouhii tuon vasikan, tuon kullan, joka oli arvokasta, tuon arvokkaan, ihmisten elämässä olevan arvokkaan asian. Se rouhennettiin niin, että siitä tuli sellaista hyvin ohutta ja sellaista hyvin kevyttä, sellaista kultajauhetta ja lopulta se siroteltiin siihen puroon. Ja israelilaisten piti juoda se. No mitä tämä tarkoittaa? Mitä tässä on jotakin esikuvallista meille? Mä uskon näin. Se on se, että Jumala haluaa ensinnäkin näyttää, että epäjumalat ovat ei mitään. Siis todellisesti asiat, mihin me katsotaan, on ne aineellisia asioita, materia-asioita, mitä tahansa. Tässä tapauksessa tuo vasikka, se ei ollut mikään, se ei ollut Jumala, koska se pystyttiin tuhoamaan ja siitä jäi vaan tuhkat ja se meni purossa. Tuo on tosiasia, epäjumalat ei ole mitään. Paavali sanoi, että epäjumala ei ole sinänsä mitään, mutta mikä sen takana, niin se on se pelottavin asia. Nimittäin jokaisen epäjumalan taustalla löytyy aina pahuuden todellisuus. Ja mä olen tiedättäkö, kun on ollut vuosia Jumalaa palvelua, mä olen oppinut näkemään, että ihmiset, jotka ovat syvällä jossakin epäjumalan palveluksen synnissä, oli se huumeiden käyttö, oli se alkoholismi, oli se mikä tahansa voimakas addiktio, niin mä oon alkanut näkemään, että sillä taustalla niin alkaa olemaan myös jotakin pimeydenkin voimia. Ja ne vaikuttavat tässä ihmisessä. Ja ne aivan kuin vahvistavat sitä sidettä siihen syntiin. Ja siksi on tärkeää, että me näemme, että jos lähdetään leikkimään synnillä ja lähdetään leikkimään, no ei se nyt haittaa, jos mä nyt vähän kokeilen. Ja me emme näe, että siinä on juuri se, että pikkuhiljaa lähdetään etääntymään Jumalan tahdosta ja sen jälkeen yhtäkkiä huomataan, että se side pitää otteessaan se epäjumalan palveluksen side. Ja Jumala haluaa, että epäjumalat tuhoutuvat elämästämme. Heidän täytyy juoda tuota vettä, aivan kuin muistutuksena siitä katkerasta asiasta, että kun hetken oli hurma ja ilo siitä vasikasta, niin se antoi vain lyhytaikaisen nautinnon. Niin kuin Raamattu sanoi, että synti tuo lyhytaikaista nautintoa. Mutta sitten se tuo lopulta katkeruuden ja sellaisen karvauden elämään. Sitä tuo koko teko, mitä Mooses teki, kuvasi ja puhui. Ne täytyy tuhota. Epäjumalat täytyy tuhota, oli Mooseksen viesti, koska ne tuhoavat muuten meidät. Mä olen vakuuttunut siitä, että ihminen, joka todella rakastaa Jumalaa ja elää Jumalan tahdossa ja tahtoo tehdä Jumalan tahtoa sydämessä ja elämässä, niin hän ymmärtää tämän asian. Todellinen epäjumalan palvelus, missä palvotaan epäjumalaa, niin se lopulta vie tuhon tielle. Hesekielin kirjassa luvussa 16. Ja tuomarien kirjassa 10. luku 6-8 kerrotaan, että itse asiassa meidän suhteemme Jumalaan sitä kuvataan aviosuhteeksi. Etenkin Hesekiel 16 kertoo, että Jumala on kiivas ja mustasukkainen aviopuoliso. Hän rakastaa seurakuntaa, Jeesus rakastaa meitä ja sen tähden hän on hyvin mustasukkainen. Jos meidän elämään alkaa tulee joku muu, joka voittaa Jeesuksen, niin arvakkaa kuka on mustasukkainen. Se on Jeesus. Ja on eri asia puhua kateudesta, että Jumala on kateellinen ja mustasukkainen. Niillä on eroa. Nimittäin kateellinen ihminen on sellainen, joka haluaa jotakin sellaista, mitä itsellään ei ole. Mustasukkainen ihminen on sellainen, joka haluaa sellaisen, joka kuului hänelle alun perin. Ja Jumala on mustasukkainen, koska me kuulumme hänelle. Ja jos sinne alkaa tulla jotakin sellaista, mikä vie häneltä sen huomion, sen ykköspaikan, silloin hänessä nousee mustasukkaisuus. Sinähän olet minun oma. Jeesus sanoo, minähän ostin sinut verellä, minä maksoin hinnan, sinä kuulut minulle. Ja sen tähden tällaisessa tilanteessa me tarvitsemme nähdä se, että tämä epäjumala, niin se tuhoaa ihmisiä. Se rikkoo suhteen. Aviosuhteen, mikä meillä on seurakuntana ja yksilöinäkin Jumalan kanssa. Tänä päivänä, kun me katsotaan ympärille, me nähdään ihmisiä pilvin pimein, jotka ovat sielun vihollisen eksyttämiä tällä alueella. Me nähdään, että Jumala haluaa auttaa heitä. Mä tiedän, että meillä on vastaus. Mä tiedän, että meillä on vastaus. Me voidaan julistaa Jeesusta Kristusta. Että Jeesus Kristus on todellinen vapauttaja. Hänen verensä vapauttaa kaikista mahdollisista addiktioista ja siteistä. Kaikesta epäjumalan palveluksesta. Tänään luin Ylen nettisivulta siitä, että tälläkin hetkellä niin kohta lähestyy se päivä vai onko se, että tuolla Intiassa niin 30 miljoonaa ihmistä käy siellä Gangesvirrassa kasteella. Kuinka moni ehti lukea sitä? 30 miljoonaa ihmistä menee puhdistamaan itsensä synneistä likaiseen haisevaa veteen ja 150 000 ihmistä on jo käynyt sairaalassa sen tähän, kun heillä on hengitystä ja infektioita ja muita tullut sen johdosta, kun mennyt sinne ruuhkaiseen alueelle ja sinne vesistöön tekee näitä asioita. Ja mä ajattelin, että ajatelkaa millaista epäjumalan palvelusta. Uskotaan, että vesi, likainen vesi puhdistaa jotenkin ihmisen. Me tiedetään, että vain Jeesuksen Kristuksen veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Me tiedetään, että tämä pimeys, mikä sielläkin on, niin se vaatii meidän rukouksiamme myös. Että Herra, anna evankeliumisi viedä, levitä nopeasti kaikkialle maailmaan, ettei kukaan jäisi pimentoon. Tiedättekö, mä olen ajatellut sitä, että jos evankeliumi olisi tullut silloin satoja vuosia sitten Ruotsiin ja Suomeen, niin kyllä me täällä vielä rukoiltaisiin Ahtia ja Tooria täällä, Torsellassa käytäisiin tuolla aina Toori Jumalan luona ja niin edelleen. Meillä olisi tällaista epäjumalan palvelusta. Mutta kun Jumalan sanan totuus tuli ja näytti, että mikään näkyvä täällä ei ole todellinen Jumala, vaan Jumala on kaiken tämän tehnyt, niin mekin tänä päivänä nautitaan sen hedelmistä. Me tiedämme, että on yksi Jumala, Israelin Jumala, joka on ilmoittanut meille, kuka hän on ja mitä hän haluaa meiltä. Meidän ei tarvitse arvailla sitä. Kiitos Herralle, kiitos Jumalalle tästä sanasta. Mutta me nähdään, että uusia haasteita on tulossa ja mä tiedän, että meidän seurakuntana tulee myös tämä nähdä. Idän uskonnot. Me näemme, että ne ovat tulossa. Ihmiset ovat äärimmäisen kiinnostuneita idäuskonnoista. He ovat kiinnostuneita kohtaamaan jotakin yliluonnollista, saamaan jotakin sellaisia vipinoita, värinöitä, tunteita elämäänsä. Ja meidän tulee jälleen tässäkin olla rohkea ja kertoa totuus rakkaudessa. Kertoa, että Jeesus Kristus on ainoa tie Jumalan luokse. Ihmisen on täällä kerran eläminen ja sen jälkeen me ollaan seisotaan Jumala edessä. Ei ole jälleen vaelluja, ei ole jälleen syntymisiä. Emme vaeltele täällä intiaanipäällikköinä ja professoreina ja ties minä. Emme tee sellaisia kierroksia. Mutta tämä on todellisuutta tänään. Tämä tuntuu meistä hassulta, mutta tämä on, siskoni ja veljeni, tämä on todellisuutta, missä me eletään. Ja tämä on tulossa enemmän. Kaikki tällainen. Jumala haluaa, että me näemme nämä asiat. Paavali, kun käveli apostolien teot 17 kertoo, Paavali käveli siellä Ateenassa. Muistatteko, mitä hänelle tapahtui, kun hän näki epäjumalia ympäriinsä? Sanotaan, että hänen sisässään hän kiivastui hengessään. Kun hän näki sen. Että mä jotenkin ajattelin, että mekin tarvitaan, hei siskot ja veljet, sellaista, että kun me nähdään jotakin tällaista, oli se meidän omassa elämässä tai oli se meidän ympärillä, niin tapahtuu Jumalan hengen vaikuttama kiivastuminen. Sellainen, joka ohjaa meidät oikeaan toimintaan. Paavali, kun sen jälkeen, kun hän kiivastui, hän alkoi puhumaan Jeesuksesta. Hän alkoi puhumaan, että Jumala on luonut kaiken. Jumala on antanut teille hyviä aikoja ja siunannut teitä. Ja nyt on aika kääntyä tämän Jeesuksen puoleen. Tällä tavalla Jumala haluaa meitäkin auttaa tässä, että me näemme ja saamme rukoilla tänäänkin, että Jumala, että sytytä minun sydämeeni terve kiivaus. Sellainen kiivaus, että minä en olisi lepsu itseeni ja omaa elämääni suhteen, enkä myöskään ympärilleni sellaiseen asiaan, mikä vie ihmisiä epäjumalan palvelukseen, koska se aina satuttaa taivaan isän sydäntä. Ja kun puhutaan, että epäjumala täytyy tuhota elämästä, niin siellä on myös se asia, minkä puhuin, että epäjumalan palvelus tuo pahoja asioita. Nimittäin epäjumalan palveluksesta on aina vakavat seuraukset. Näissä jakeissa 22 ja 28, siellä kerrotaan, miten kurittomuus oli lisääntynyt Herran kansassa ja siellä tapahtui monenlaisia tuomioita. Eli tuomioiden täytyi tulla sen tähden, koska Jumala haluaa puhdistaa. Kun Jumala antaa meille tuomioita, niin tiedättekö, se on aina puhdistusta varten. Kun Jumala kurittaa, niin sehän kertoo, että hän rakastaa meitä. Et meillä on joskus sellainen ajatus, että meidän taivaallinen isä on sellainen, että se aina katsoo kaikki niin kuin läpi sormia, mutta hän on hyvin pyhä Jumala. Hän haluaa nähdä Jeesuksen kuvaa meissä. Ja kun hän näkee, että jotakin meissä on sellaista aivan kuin kasvun paikka, niin silloin hän armossaan rakkaudessaan tulee meidän luokse. Ja hän kurittaa ja hän antaa tulensa tulla, jotta me puhdistuisimme. Ja tämä on todella, mä koen, että suuri siunaus meille, kun me tulee. Ei se ole silloin helppo, kun se tulee se koetus ja se puhdistus. Mutta lopulta me nähdään, että hyvä näin, olla Jumalan käsissä. Hyvä näin, että hän pitää huolta ja ohjaa meidät eteenpäin. Raamatussa Pietari sanoo kirjassaan, sillä Jumalan tuomioiden tulee alkaa hänen huoneestaan. Eli meille tuomiosana tuntuu pahalta, ahdistavalta, negatiiviselta, mutta kun me katsotaan Raamatun valossa, tuomion tarkoitus on aina ohjata meidät takaisin Jeesuksen luo, takaisin Jumalan luo. Ja siinä mielessähän se on aina hyvä. Näin minä ajattelen. Mä muistan, kun mä olin Raamattukoulussa tuolla Venäjällä, niin meillä oli eräs sellainen kaveri, joka Jumala oli vapauttanut hyvin vahvasti alkoholismista ja se oli todella ihme, mitä hänen kohdallaan kävi. Et hän oli vuosikymmeniä ollut viinan kirouksessa ja se viina oli ohjannut hänen elämään. Se oli ollut kaikki kaikessa. Sitten kun hän löysi Jeesuksen elämää, hän oli varmaan jo yli 40 mies. Hän kertakaikkisesti vapautui. Ja hän muistaa, hän palveli siellä Raamattukoulussa ja oli mahtava nähdä, miten Jumala oli hänen kohdallaan tehnyt. Mutta se, mikä minua niin kuin siunasi, oli se, että Jumala teki suuren vapautuksen. Mutta sitten hänen elämäänsä tuli tiettyjä asioita ja pettymyksiä. Ja niin kuin mä sanoin, että monesti, jos me lankeamme sellaisia asioita, mitkä meillä on ollut ennen uskoontuloa ongelmia. Usein näin tapahtuu, eikö ole totta? Hänelläkin tuli tietty vaihe, jossa hän sitten pettyi Jumalaa ja tuli pettymyksiä ihmisiin ja pettymyksiä uskoviin. Ja sen jälkeen niin on ikävä ollut nähdä, että mitä hänen elämään sitten siitä tuli. Hän lankesi takaisin entiseen elämäänsä. Ja mitä olen kuullut ja nähnyt ja seurannut, niin ei ole ollut mieluisaa kuultavaa nähtävää. Että viina otti uudelleen vallan ja ohjannut tätä ihmistä aivan entiseen elämään. Ja yleensä, niin kuin Jeesus sanoi, että ne viimeiset tulevat pahemmiksi kuin ensimmäiset, niin se niin usein toteutuu tässäkin asiassa. Että Herra, auttakoon tätäkin ihmistä ja auttakoon niitäkin ihmisiä, joilla tänä päivänä ehkä on sellainen houkutus lähteä. Mä koin, kun mä tätä valmisti sanaa, että Jumala haluaa jotakin ystävä aivan niin kuin rohkaista, että pysy tällä tiellä, pysy Jeesus tiellä, älä katsele taakse. Anna mene vaan Jeesuksen kanssa, vaikka on vaikeaa. Pidä hänestä kiinni, hän pitää sinusta kiinni. Niin kaikki kääntyy hyvin. Kaikki kääntyy parhain päin. Koska kaiken ton epäjumalan palveluksen siinä on aina seurauksia. Mitä me tänä päivänä ajatellaan? No otetaan esimerkki vaikka Jos joku käyttää huumeita, niin hänelle saattaa siitä tulla joku maksaongelma, joku hepatiittivirus. Hän tulee uskoon, niin siitä on ollut se tietty seuraus. Jumala voi parantaa, mutta siitä voi jäädä tietty jälki, joka vaikuttaa hänen elämässään. Ja voi olla monenlaisia muita asioita. Tai ajatellaan, joku perheen isä tulee usko Jeesukseen uskovaksi. Hän on elänyt kamalaa elämää silloin, kun lapset on ollut pienenä. Sitten hän tulee uskoon siinä vaiheessa, kun lapset on 14-15-vuotiaita. Niin silti voi olla, että näkyy se hedelmä niissä lapsissa myöhemmin. Eli me nähdään, että epäjumalan palveluksella siihen liittyvällä synnillä on aina seurauksia. Ja monesti ne on vakavia seurauksia. Mutta se, mikä tässä kaikessa on pointti, ja haluan sen sanoa, epäjumalan palveluksi voidaan saada anteeksi. Ja se Herra haluaa antaa anteeksi. Nimittäin täällä sanotaan ihanalla tavalla, jakeessa 30:33, näin. Seuraavana päivänä Mooses sanoi kansalle, te olette tehneet suuren synnin. Minä nousen nyt Herran luo, ehkä voin sovittaa teidän syntinne. Mooses palasi Herran luo ja sanoi, voi, tämä kansa on tehnyt suuren synnin, he ovat tehneet itselleen kultaisen Jumalan. Jospa nyt antaisit heidän rikoksensa anteeksi, mutta jos et anna, pyyhi minun nimeni pois kirjastasi, johon olet sen kirjoittanut. Mutta Herra vastasi Moosekselle, minä pyyhin pois kirjastani sen, joka on tehnyt syntiä minua vastaan. Mene nyt ja johdata kansa paikkaan, josta olen sinulle puhunut. Nimittäin tämä on ilosanoma mun mielestä tälle koko kansalle. Se on ilosanoma ihmisille, jotka kipuilevat erilaisten syntitottumusten ja epäjumalan palveluksen kautta kanssa. Se, että synnit voidaan antaa anteeksi. Mooses on aivan kuin sellainen esikuva Jeesuksesta. Hän tekee tiettyjä asioita. Hän sanoo, että jospa minä voin sovittaa teidän syntinne. Aivan kuin esikuva siitä, että Jeesus Kristus sovitti meidän syntimme ristin puulla. Hänen verensä vuodatettiin ja siinä annettiin anteeksi jokainen laiminlyönti, jokainen käskyn rikkominen, jokainen epäjumalan palveluksen muoto, mitä voidaan ikinä ajatella. Ne on anteeksi annettu Jeesuksessa. Ja siksi me voidaan iloita tänään ja voidaan seurakuntana niin kuin riemusta oikein nostaa voittohuuto, että Jeesuksen nimessä minutkin on sovitettu. Jeesuksen nimessä ja veressä minä olen saanut anteeksi kaiken sen, kun minä palvelin niitä mun omia epäjumalia joskus. Hän vapautti minut niistä. Mä tänään saan olla Jumalan palvelija. Mooses esirukoili. Hän meni 40 päiväksi esirukoukseen. Ja lopulta Jumala antoi anteeksi ja päätti johdattaa kansaa eteenpäin. Ja meidän Jeesuksemme myös rukoilee meidän edestämme. Hän rukoilee sitä, että me saisimme kulkea hänen seurassaan. Että jos meille tulee koetusta ja me lankeamme, niin me nousemme. Aivan kuten Jeesus sanoi Pietarille, että mä olen rukoillut sinun puolestasi, ettet lankeaisi. Ja se rukous kantoi ja se nosti ja Pietari sai olla myöhemmin valtavassa Jumalan käytössä. Jeesuksella on voima vapauttaa meitä kaikesta siitä, mikä meitä itseämme sitoo. Jumala antoi anteeksi kansallensa. 430 vuoden aikana Egyptissä suoritettu epäjumalan palvelus tuohon epäjumalan nimeltä, sen epäjumalan nime oli Hathor ja se oli lehmä. Niin siitä syntyi tällainen kultainen vasikka, eli huomaat, että ne entiset tavat vaan pyrki tulemaan siihen mieleen ja se ohjasi sitten tekemään tämän asian. Siitä huolimatta hän meidän Jumalamme antoi anteeksi. Hänen sydämensä särkyi kyllä, mutta hän päätti antaa anteeksi. Ja tänä päivänä, kun me ajatellaan Jeesusta Kristusta, meidän rakasta vapahtajaamme, kun hän ristin puulla kuoli, niin tapahtui juuri se, mitä Mooses sanoi, että pyyhin minun nimeni, että he voisivat pitää nimensä sinun kirjassa. Jeesus Kristus, aivan kun hänen nimensä pyyhittiin, kun hän ristillä riippui sinun ja minun hyväksi, että tänä päivänä sinun ja minun nimi on elämänkirjassa. Ajattele sitä. Jeesus Kristus koki siis kuoleman ja kaiken kauheuden sen rangaistuksen, mikä minulle ja sinulle kuului. Hänen nimensä aivan kuin pyyhittiin Jumalan kirjoista, jotta sinun ja minun nimeni saadaan sinne kirjoitettua. Jeesus astui sinun ja minun paikalle, koska rakasti meitä niin. Tällaista Jeesusta on ihana palvoa. Tällaista Jeesusta minä tahdon seurata. Ja tällaista Jeesusta kutsutaan tänäänkin, jokainen ihminen, joka täällä on, niin sinuakin kutsutaan, että lähde seuraamaan häntä. Mä koin, että täällä jollekin Jumala haluaa erityisellä tavalla, aivan kun sanoo, että on aika hyljätä ne pienet ketut. On aika jättää ne pienet asiat, mitkä sun mielessäsi vieläkin on. Mä koin, että täällä on joku ystävä, jolle Jumalan henki haluaa sanoa, tai miltei aivan kuin räätälöity sulle tämä puhe, että sun on aika jättää nyt se katseminen taakse sinne maailmaan ja niihin oleviin epäjumaleihin, mitkä on sua pitänyt otteessaan vuosia. Nyt on aika kääntyä sydämestä. Nyt on aika tehdä täyttä totta ja uskoa Jeesukseen Kristukseen ja kääntyä hänen puoleen ja tehdä hänestä sinun Herrasi ja sinun Jumalasi. Mä koin tämän jollekin ystävälle, sinun ei pidä enää leikkiä. Sinun ei pidä enää leikkiä, vaan täyttä totta tehdä Herrasi edessä. Ja silloin Herra pääsee todella tekemään suurta ja ihanaa sinun elämässäsi. Tämä on minun rukoukseni tänään, kun lopettelen tähän ja käymme myös rukoukseen, että Herra, laske sinun läsnäolosi kansasi keskellä ja minunkin elämääni niin, että kaikki sellainen, mikä minäkään edes välttämättä edes tunnista, että se on vaara vyöhykkeessä minun elämässäni tulla epäjumalaksi, niin se voisi lähteä pois, se voisi palaa, se voitaisiin rouhentaa ja se voitaisiin heittää pois ja vedet voisi viedä sen pois kauas ja nähdä, että sillä ei ole mitään arvoa, sillä ei ole mitään arvoa minun elämässäni, todellista arvoa. Ja kun me käymme rukoukseni, oikein rukoukseni on myös se, että Jumalan henki voisi tästä ottaa meille jokaiselle ja me tiedämme, kuinka he ollaan heikkoja. Me tiedämme, kuinka me olemme erehtyväisiä ja lankeavia. Että me voitaisiin pyytää, että Herra, armahda minua. Älä käy minun ohitseni tässä, kun me rukoillaan. Kohtaa minua. Herra, mä haluan heittää sen oman elämässäni olevan houkutuksen sinulle. Mä haluan sen kaataa nurin. Mä en halua tehdä sellaista, mikä murehduttaa sinua. Ja silloin mä tiedän, että me tulemme näkemään meidän seurakunnassamme suurta Jumalan kirkkautta ja Herran kauhu tulee valtaamaan sielun vihollisen vallat ja voimat. Herran kauhu tulee valtaamaan sillä hetkellä, kun Jumalan kansa alkaa heittämään pois asioita, mitkä ei kuulu mieleen, sydämeen ja meidän elämäämme. Aamen.